Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Jedan minut je iza 17 sati, pozdravljamo vas. Današnja tema tiče se postavki svetskih muzeja u Beogradu i to iz dva ugla. Najpre reprezentativna izložba Sjaj renesanse, posle Njujorka, Pekinga i Madrida stigla je i u muzeji grada Beograda, a predstavlja 30 svečanih kostima rekonstruisanih proučavanjem renesansnih slika. Deo izložbe predstavlja i scena Vladareva gozba, koja dočarava salu renesansne palate dekorisane za doček gostiju. O ideji za nastanak izložbe kao i radu na eksponatima sa Faustom Fornazarijem, kustosom izložbe, razgovarala je Lana Nikolić. A postavka trajne vrednosti u Etnografskom muzeju predstavlja odabrane eksponate iz renomiranog Azerbejdžanskog muzeja Tepiha, u čijim se fundusima nalazi više od 10.000 primjeraka ćilima koji su kao materijalno kulturno blago na listi zaštićenih kulturnih dobara UNESCO. Inače, ova izložba je nastavak saradnje dve muzejske ustanove, budući da se prošle godine ovdašnji etnografski muzej u Azerbejdžanu zajedno sa našim predstavio sa ćilimima. Postavku za viziju predstavlja Širin Melikov, autorka izložbe i kustoskinja, a prilog je pripremila Sonja Todorović-Čegrt. U narednih nekoliko minuta očekuje vas i kulturni pregled.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy.
just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free.
Radio sa osmehom.
Beograd,
Beograd
202.
202.
Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te, ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Resisto. se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. È cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza, perduto tra la gente. Amore, già tardi, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che io volevo dare a te, l'hai spricciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso e per sempre io no, non esisto, non esisto, non esisto.
Putujuća izložba Goethe instituta Geniale Dilettanten bit će otvorena večeras u Staroj Ciglani u Beogradu u okviru trećeg festivala 9. Izložba ovekovečuje umetničku scenu u podeljenoj Nemačkoj početkom 80. godina, nudeći uvid u raznolikost mreža i istovremeni preokret u umetnosti, filmu, modi, koja se razvijala i oko umetničkih škola i bila je karakteristična po upotrebi novih elektronskih i umetničkih eksperimenata. Još jedna putujuća izložba koja je pristigla u Kragujevac tiče se odabranih dela najistaknutijih vojvođanskih slikara druge polovine 20. veka. Pod nazivom Karavan slika izložba putuje kao postavka 5 likovnih dela odabranih iz vrlo renomirane umetničke zbirke od više od 600 likovnih dela u vlasništvu Vojvođanske banke. U galeriji Matice Srpske od 20 sati otvara se izložba Slike prolaznog sveta, odnosi francuskog i srpskog intimizma, autorke dr. Dijane Metlić, istoričarke umetnosti, a izložbu će svečano otvoriti Christine Moreau, ambasadorka Francuske u Srbiji. Prvi festival klasične kamerne muzike u Vojvodini i Srbiji Classic Fest počeo je danas u Pančevu i trajeće do 11. juna sa namerom da afirmiše profesionalno izvođenje muzike, visoke umetničke produkcije i umetničku edukaciju mladih kroz njihovo kvalitetnije uključivanje u svet muzike. Koncert počinje izvođenjem, kako se navodi, zaboravljenih dela velikih majstora od 20 sati u crkvi Svetog Karla Boromejskog. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije gostuje također od 20 sati u Smederevu, u tamošnjem centru za kulturu, gdje će održati koncert pod naslovom Filmska čarolija. Pod dirigentskom upravom Bojana Suđića orkestar će izvoditi atraktivan program koga čine muzičke numere iz svetskih filmskih hitova kao što su Gospodari prstenova, Pirati sa Kariba, Harry Potter i tako dalje. Odabrani odlomci trebalo bi da evociraju magiju pomenutnih filmskih ostvarenja, ali i da prikažu zaseban kvalitet i monumentalnost ove vrste filmske muzike. Veliko otvaranje Film Street letnjeg bioskopa zakazano je za večeras od 20:30 u Studentskom parku tradicionalnim prikazivanjem legendarnog mjuzikla Kosa kao posvete 50-godišnjici hipi pokreta. 7. godinu zaredom na više od 10 najljepših gradskih trgova, parkova, šetališta posetioci kultnog letnjeg bioskopa su u prilici da uživaju u klasicima svetske kinematografije, a oni će se pored ostalog prikazivati u Studentskom parku na Kalemegdanu, na Tašmajdanu, Savskom šetalištu, Cvetnom trgu, Zemunskom keju i tako dalje. Lepo je vreme, a zbog toga i delimo lepe nagrade. 202
vam daruje.
Pre svega za pozorište dva puta po dve karte, carte blanche u Zemunu. Pozorište, dakle, u pitanju je predstava Primadone od 20 sati, nedelja je u pitanju, 011-324-9202, dakle dva puta po dve karte za Primadonu. A 202 uz darodavca Lagunu dodeljuje jedan, kako kritičari kažu, veoma uspeli roman Gorana Skrobanje, Kada kažeš da sam tvoj. Reč je o 80. godinama, o jednom gimnazijalcu, kako se kaže, koji će postati onda izbunjeni brucoš, uzburkalih hormona, ali i frontman novotalasnog benda. Tako da je ovo priča zapravo o Lakiju i istovremeno o muzici 80-ih. 011-324-9202.
2 0 2.
She gave them the love, respect and understanding, showing them the way to be free. Lord, help her please. Lord, help her please. Lord,
izložba Sjaj renesanse posle Njujorka, Pekinga i Madrida stigla je i u Muzej grada Beograda, a predstavlja 30 svečanih kostima rekonstruisanih proučavanjem renesansnih slika, nastalih dugogodišnjim istraživanjem materijala i tehnika korišćenih u renesansnom periodu. O ideji za nastanak izložbe kao i radu na eksponatima sa Faustom Fornazarijem, kustosom izložbe, razgovarala je Lana Nikolić.
Ako ste ikada zamišljali period kada su stvarali Da Vinci i Petrarka i želeli da se nađete u središtu tog bogatog duha, kroz izložbu Sjaj renesanse možete upravo otputovati kroz vreme, među skupocene tkanine i kostime, do prave renesansne gozbe. O ideji izložbe govori kustos Fausto Fornazari, dok razgovor prevodi Tihana Trkulja.
È interessante spiegare l'idea, perché quando una persona vede il manifesto o il catalogo...
Jako je važno da se objasni ideja koja je u stvari u osnovi cele ove izložbe. Ako sad pogledamo i katalog ove izložbe, vidjet ćemo da je na njemu jedan kostim. Međutim, ovde se ne radi o izložbi kostima, upravo je drugačije i postoji jedno mnogo jača poruka koju mi želimo da prenesemo. Kao što je već poznato, mi u Italiji imamo najlepše spomenike na svetu. Međutim, tokom poseta, kada ljudi dolaze i vide sve te prazne prostorije i prazne palate, ne mogu da shvate kako se to živjelo. I onda smo razmišljali šta bismo mogli da stavimo tu unutra kako bi ljudi shvatili i bolje doživjeli tu jednu određenu epoku. Pomislili smo na keramiku, na oružje i na sve ostalo, međutim to se nešto i očuvalo, dakle oružje se u velikoj većini očuvalo, ali svi ti predmeti i oružje, oni su nekako hladni, ne nose nikakvu poruku, nemaju dušu. Jedini način da se najbolje predstavi neka epoha jeste upravo tkanina i kostim koji je pripadao tom vremenu. Kostim nosi izuzetno snažnu poruku i on prenosi emociju.
Da bi dobili najsavršenije platno, birali su najbolje niti i sami tkali materijale, a kostime su rekonstruisali posmatrajući slike, što je predstavljalo veliki izazov, jer deo kostima koji nije pred nama moramo da zamislimo.
La mostra è composta da 32 ricostruzioni in tutto.
Na ovoj izložbi možemo da vidimo 32 rekonstruisana kostima i imamo dva dela izložbe. Na jednom delu možemo da vidimo fotografije slika koje su poslužile kao inspiracija za određeni kostim. Dakle, pored svakog kostima postoje i fotografije slike na koje ličnost koja nosi taj određeni kostim. Drugi deo izložbe predstavlja gozba. Dakle, imamo jednu kompletnu scenu koja dočarava kako je to izgledalo kada je vladar u određeno doba dočekivao zvanice na gozbi. Dakle, imamo dekoracije na zidu. Sve je u potpunosti ukrašeno, tako da posetioci kada dođu i kada uđu imaju utisak da su oni sami gosti na toj gozbi kod vladara. Izrada svakog ovog kostima je zahtevala mnogo vremena. Svaki kostim zahteva 3 i više godina. Recimo, onaj kostim koji ima 4 varijante, trebalo je 6 godina da se dobije ta najsavršenija četvrta varijanta.
Per arrivare al risultato finale.
Fornazari kaže da je zajednička reakcija svih posjetilaca izložbe, gde se upoznaju ne samo sa kostimima, već i sa istorijskim kontekstom renesanse, duboka zadivljenost, iznenađenje i velike emocije.
Love hurts, love scars, love wounds, and mars. Any heart not tough nor strong enough to take a lot of pain, take a lot of pain. Love is like a cloud, holds a lot of rain. Love hurts. I've learned
Out of sight, out of mind.
Izložba trajne vrednosti u Etnografskom muzeju u Beogradu predstavlja odabrane eksponate iz Azerbejdžanskog muzeja tepiha, u čijim se fundusima nalazi više od 10.000 inventarskih jedinica. Kao jedan od prvih muzeja u svetu specijalizovanih za prikupljanje, čuvanje i izlaganje tepiha i tkačkih proizvoda, Muzej tepiha ima izvrsnu kolekciju različitih vrsta proizvoda dekorativne i primijenjene umetnosti, zahvaljujući čemu može jasno da prikaže materijalnu kulturu Azerbejdžana. Saradnja dva muzeja počela je veoma aktivno pre 2 godine, a o tome opširnije slušamo od Sonje Todorović-Šegrt.
Saradnja dva muzeja počela je gostujućom izložbom Igre šarenih niti, kolekcije pirotskih ćilima Etnografskog muzeja u Beogradu, Muzeju tepiha Azerbejdžana u periodu od 7. oktobra do 6. novembra 2016. godine. Nastavlja se 1. juna kada je otvorena izložba trajne vrednosti u Beogradu, kada Muzej tepiha Azerbejdžana proslavlja pola veka postojanja. Šta znači za naš muzej ovaj događaj, čućete od direktorke Etnografskog muzeja Mirjane Menković.
Prvo kao kulturna razmena, ona koja do sada u Srbiji u kulturi nije postojala, to je izuzetan i prvorazredan događaj. A zatim sticaju okolnosti da oni ove godine, tokom cele godine, obeležavaju 50 godina svog postojanja i da su odabrali Beograd kao jednu od tačaka u kojima će se po prvi put u ovom delu Evrope i u Srbiji predstaviti. To je jedan od najvećih i najznačajnijih zaista evropskih i svetskih specijalizovanih muzeja. Oni su specijalizovani kada su u pitanju rukotvorine, tkačke rukotvorine, znači pre svega tepisi i te izrađevine u kulturi Azerbejdžana do kojih oni izuzetno drže. To su najznačajniji elementi kulturnog nasleđa Republike Azerbejdžan, u što smo se uverili sami gostujući prošle godine u potpuno novom, uređenom i sjajno koncipiranom muzeju tepiha, muzeju kalča u Baku. I to je naravno element koji je i uvršten u svetsku UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa.
Na izložbi se prikazuju tepisi i tkački proizvodi iz 19. s početka 20. veka izrađeni u glatkim i kosmatim tehnikama, kao i tepisi koje je dizajnirao izuzetan naučnik i umetnik, osnivač nauke o tkanju tepiha i osnivač muzeja tepiha Latif Karimov. Malo ko zna da u Beogradu postoji kulturni centar Azerbejdžana, a njegova predsjednica Zarifa Alizadi već 30 godina živi i radi u Beogradu.
Jako puno znači uopšte saradnja i sa Etnografskom muzejem, uopšte sa istonama kulturu u Srbiji za naš Azerbejdžanski kulturni centar. Ne putujući daleko ovde u Beogradu možete da vidite, upoznati primjeti remek dela kultura Azerbejdžana kojim se mu jako ponosimo se. I ovo je jedna od retkih prilika kad je iz Azerbejdžana došlo ovde, ovaj region uopšte primeti muzeje tepiha. Azerbejdžanska škola tepiha, to je jako stara, to se, u principu to se sve povezano i sa iranskom školom tepiha, tako su to su sve fuzije jedne iste škole. U principu ovde tkanje tepiha je vrlo složen proces, vrlo treba koncentraciju, kreativnost, strpljenje, tako je ovaj događaj kao nit doprinosi saradnji između azerbejdžanskih i srpskog naroda. Veoma smo srećni da možemo to da predstavimo srpskim ljubiteljima kulture.
Kako ove godine muzej slavi 50 godina postojanja, izložen je i mali kolaž fotografija koje prikazuju različite faze istorije muzeja. Autor izložbe je Shirin Melinkova, koja nije krila veliku zahvalnost za gostoprimstvo i za uspostavljenu saradnju.
Your Excellency, the Ambassador of Azerbaijan Republic.
Srećna sam što smo uspostavili veoma uspešnu saradnju koja traje više od dve godine, zahvaljujući organizatorima, ministarstvima kulture, muzejima i svima koji su pomogli. Kruna saradnje je bila izložba tradicionalnih pirotskih ćilima u Baku u oktobru i evo nas sada na izložbi trajne vrednosti koju će posetioci moći da pogledaju u Etnografskom muzeju u Beogradu do kraja meseca i da se upoznaju sa našom zemljom.
Saradnja dve zemlje se nastavlja kada će naši umetnici odlaziti u Baku, gde će pohađati seminare vezane za izradu istorija tepiha i obrnuto. Izložba je otvorena do 30. juna u Etnografskom muzeju.
Pour vivre, vivre au cachet, sans que vivre au cachet.
Filozof i publicista i jedan od najbritkijih umova Balkana, Boris Buden, bio je gost Filozofskog teatra u Narodnom pozorištu i to je tema naredne emisije u ponedjeljak od 17 sati. Buden je postavio neka od najznačajnijih pitanja današnjice, kao što su nacionalizmi u Evropi i na Balkanu, korupcija globalnog kapitalizma, ideološke elite, a u razgovoru sa Srećkom Horvatom zapitao se da li je na ovim prostorima uopšte moguće u skorijoj budućnosti zamisliti neku novu socijalističku revoluciju. Mi smo Jelena Dejković, Nikola Trikoš, Saša Markićević i Petar Protić za nekoliko minuta emisija koja brzo, kratko i kritički komentariše umetnost Ars Artifex.
Poljubac.
Say I can't go with other boys.